تمبليير أذات لقراديو تي Шамгыт хайырлы болсун, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2013 елның 20 сентябрь хептәнең аны уни. Хабарлар гүндәлеге ве гөз етим гептәшекләремизне яштырмездән озал тәдәлекләре диккатыңызны хөдерләярез. Гептәшеге гөзәл алып барыяр. Башта хабарларның кыскача мәзмуны. Дамаск граждан урышының чыккынсыз пурсада етенлеген айдар. Өзбекстанда пахты йыгымында чагы хелак болды. Әзере журналистының туссак эделмеги язгырылды. Инди хабарларың долы мазмунына кечерез. Сирияның премьер-министрының орынбасары юртты гидеян граждан урышының чыккынсыз бір пурсада етенлігіне ой тарапларың хич верінде еңіш қазанмау чейін гүлжінгі алманлығын айтты. Кадри Джамилінгзе Гардиан газетін айтманы өре, егер озалқы планыра лайықлықта Женевада парақытшылы орында конференция кечірлісе, Сирияның хөкіметі оқытышығы тоқтатмағы теклеп етмәгі таяр. Джамил хөкіметің ой қозолыңшылырың арасында гидеян граждан урышы зирарлы Сирияның ықтысадиетінің 100 миллиард доллар муқтарды зиян чекен Легнайти. Монголин Барвахтун Гуэдн де Иранин, президент Хасан Рохани, The Washington Post газетин де Цаполон интервьюсин де дюния лидерлерни Иранин конструктив диалога кошулмагна мүмкинчилик түрөтмөө чарды. Рохани Сириянин хөкүмөтү ве козгалаңчылар арасында кеплешип кечирилмегине Иранин хөкүмөтүнүн жардам бермөөгө таярдыгын мээлим этти. Өзбекстандын Бухара вилаятында пахта йыгымында 6 yaşlı oğlancık helak oldu. Vilayetin kanun qoruyucu rehmetinin penşenbe uni Adatlık radiosuna aytmanı öre Amirbek Rahimov paxta daşayan ulağın içinde uklaptır ve üstüne paxta koyulup demigip ölüptür. Bu vaka yekşenbe uni oldu. Bundan bir gün son Qashqadaryo regionunda paxta yığma çekilen studentlerin biri öz kurstaşlarının birini öldürüp yeni üçüsünü yaralaptır. Şu ayın başında Qashqadaryo'da paxta yığma çekilen yeni bir student elektrik simden toğurup helak oldu. Adam hukuklarını koruyucu kuramalar özbek hakimiyetlerinin mekte okuçularını ve studentleri paxta yığma mecburi çekkenliği sebeple ençimi yılın devamında bir tanqid edip gelirler. Paxta Özbekistan'ın ekspert esası ekspert çeşmesi olup duruyor. Журналистлары қорыжы комитет әдірбе жанлы ғарашсыз журналист Парвиз Хасимлиінің тұссақ әділмегіні яғдығырып чықыш етті, өнің дер хал бош ұдылмағыны талап етті. Комитет пеншенбі өне яйрадан өз бейаннамызында Хасимлиінің қалып себәплері өре тұссақ әділінлігін айдар өе мүлі метбоғыдың әдірбе жанды 9 октябрді болжық президенттік сайлаулары барады еркін хабар бермегі ұқиыплы болмалдығын ұнықтайар. Біздің yolumuz атлы газетті ішлеян Хасимли сейшенбі өне полиция тарапынан тұтылды. Полицияның өйінде 6 саны ярағын ой қарвы етуапларын тапыландығын айдар. Чаршенбе өне суыт оның 2 айын дуамында тұсағылықты болмағы барада қарар чықарды. Журналист ярағыларын өз өйіне полиция тарапынан қойланлығын айдар. Адам құқықларына қорызы Human Rights Watch ve Amnesty International ғурамалары Әдірбейжанның хәкиметлеріне президентлік сайлауларының өң янында қаршылығын дөремізлі үчен чәрі өрмәгі сейнашмақта айыплап келерлер. Иранның президенті Хасан Роханиның Иран үкіметінің еш уақытта ядро ярығын дөретмегені барады. Еден шығышы дүния дәрежесінде реакция дөретті. Бірлескен штаттардың дәулет секретары Джон Керри Роханиның пеншенбе күні американ телевидениесінде деген бұл шығышының позитив болғандығын айтты. Әмма ол бардадың сынығынан кешмелдігін белгіледі. Пеншенбе күні Ирден НАТО-ның бас секретары Андрес Фок Расмусен Роханиның NBC News телеканалына берген интервьюсының өрен тәсірлі болғандығын айтты. Расмусен Роханиның Иранның қапмағаршылық дөрөдін ядро программасы барада Гүнбатар дөулетлері үлен кеплешік кечірмәгі ұқтиярының бардығы барадайдан сөйлеріні айратын белдәп кешті. Шол бұрақтыда Усраилың премьер-министрі Бенджамин Нетаньяху Роханиның Иранның хөкімедінің ядро ярағыны дөретмезігі барады әден чықышыны Техраның дүнияны алдыма үшін әдіян сейнан шығы дейу атландырды. Израил энчеме Гүнбатар дәүләтләре белән бер хатарда Иран ядро ярыгыны дөретмә көнче гызлин иш алып барыяр дип хатап эдер. Бирлешен Милләтләр Урамасының баш секретары Бан Ки Мун Роханиның халыкара җәмгыятьчелеге белән хезмәттәшлеге юлы оймак тагаллаларны макуллады. Бирлешен Штаттарының дәүләт секретары Джон Керри Бирлешен Милләтләр Урамасының хопсулык кеңәше Сирияның химик яраларын юк итмәк өчен улалышыгы дәүләт yerine yetirmegine güvä geçme üçin hereket etmeli dip bildirdi. Bu ulalaşığa Orsiyatın ve Birleşen Ştatların qatnaşmağında gelipdi. John Kerry'nin pensiyon bəvni Washington deden bu çıxışında aytmağına öre Birleşen Milletler Uramasının xopsuluk yengeşi eğer Damask ulalaşıqtaki şertleri yerine yetirmese muna qarşı güz ulanmaq çaresini göz önünde tutayan rezolüciyani qaul etmeli. Şeyle de Kerry Birleşen Milletler Uramasının Siriyanın kimik yaraqları oyuncu bilirmenlerinin yakınki xatavatında geçen ayda Damask'ın Голоинде болон зехерли газ hücumlarının аңырсында Башар Аль-Асадын режиминин дрон доонун тасдиклененлигин билдирди. Керри шол hücumlara козголоңчуларын гүнөкөр болмогунун эхтималын ирет этти. Вашингтон 21 августта Дамаскын голоинде болон химик hücumlar зарарлы 1400 парахат адамын келек болгонлугун айдар. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün esasy täzeliklerinin käbirleri bilen tanış boldunuz. Biz öz gepleşigimizi dowam ettirýäris.